Ngoka Luka 12. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu, bazibanyathelana waqala ukukhuluma ikakhulu bafundi bakhe ethi, "Xoyani imvubele yabaFarisi engukuzenzisa. Akukho okusitshelweyo ongayikwambulwa, nokufihliweyo ongayikwaziwa. Ngakho ke konke nikukhuluma ebumnyameni kuyakwaziwa ekukhanyeni, nalokho enikukhuluma endlebeni emakamereni kuyakumenyezelwa phezu kwezindlu. Kepha ngithi kini bahlobo bami, ingabesaba bawubulalayo umzimba, benganakwenza okunye emva kwalokho. Kodwa ngiyakunitshengisa niyakumesaba. Mesabeni lo othe sebulele abe namandla okuphonta esihogweni, yebo ngithi kini mesabeni lowo. Akuthengwa yini mzulile isihlanu ngezindibilishi ezimbili na? Akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa nezinwele zekhandaleni zibaliwe zonke, maningesabi nidlula imizulile eminingi. Futhi ngithi kini ilo nalo oyakungivuma phambi kwabantu, nendodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphiwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Nala okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha ohlambalaza umoya ongcwele kayikuthethelelwa. Kepha nxa beniqhubela emasinagogweni nakubabusi nakuzo eziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthi nokuba niyakukhulumani. Ngokuba umoya ongcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume. Omunye wesixuku wathi kuye, "Mfundisi, shona kumfowethu ukuba abelane nami ifa." Kepha wathi kuye, "Mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na?" Wayesethi kubo, "Bhekani nixwaye ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe." Wabalandelisa umfanekiso wathi, "Izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle. Wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na?" Wayesethi, "Ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo, unempahla eningi ebekelele iminyaka eminingi, phumula udle, uphuze, ujabule." Kepha uNkulunkulu wathi kuye, "Wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe, pho ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu." Wayesethi kubafundi bakhe, "Ngakho ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho. Bhekani izigwababana ukuthi asihlwanyeli, asivuni, azinaxhiba nanqolobane, kepha uNkulunkulu uyazondla. Nina nizidlula kakhulu kangakanani izinyoni. Ngumuphi kini ongathi ngokukhathazeka enezele ebudeni bakhe ingalo na? Ngalokho nxa ningenamandla okwenza nokuncinyane, yini ukuba ningakhathazeki ngokunye na? Bhekani iminduze ukuthi imila kanjani. Ayiphothi, ayaluki, kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo otshani basendle obukhona namuhla, ngomuso obuphonswa eziko, kakhulu kangakanani uyakunembathisa nina ninokukholwa okuncane. Nani maningafune niyakukudla neniyakukuphuza, ingakhathazeki. Ngokuba konke lokho kufunwa ngabezizwe bomhlaba, kepha uyihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Ungesabi mhlambe omncane, ngokuba kwathandeka kuyihlo ukukunika umbuso. Thengisani ngeni nakho, nipha abampofu, nizenzele zikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini lapho kungasondeli sela kungoni nundu khona. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho yakuba khona nenhliziyo yenu. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe nezibani zivutha. Nani ibani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuye emshadweni ukuba nxa ifika ingqongqotha bayivulele masinyane. Zibusiswe lezo zincoko kuyakuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile, ngiqinisile ngithi kini iyakuzibopha ukhalo izihlalise kudleni ize izikhonze. Noma ifika ngomlindo wesibili noma ngowesithathu ifumane kunjalo, zibusisiwe zona lezo. Kepha yazini lokhu kokuthi uma umninindle besazi isikhathi isela elizakufika ngaso, ubengayikuvuma ukuba ifohlwe indlu yakhe. Nani manibe nilungile ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi engasicabangiyo. UPhethro wayesethi kuye, Nkosi, usilandisa thina lo mfanekiso nokuba bonke na? Yayisithi, Nkosi, ngumuphi ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe yakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba banike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho? Ibusiswe leyo nceko kuyakuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane yenze njalo. Impela ngithi kini, iyakuyibeka phezu kwakho konke enakho. Kepha uma leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, inkosi yami libele ukufika iqale ukushaya abafana namantombazane idle iphuze idakwe. Inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangomzuzu engawaziyo, inqumanqume iyabele nabangakholekile. Njalo ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo ingalungiselanga, ingenzanga okwentando yayo, iyakushaywa imivimbo eminingi. Kepha ebingaziyenza okufanele imivimbo, iyakushaywa ingcosana, yiloo nalo ophiwe okuningi kuyakubizwa okuningi kuye, nophathiswa okuningi bayakubiza kuye okungaphezulu kwalokho. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngasewokhelwe. Kepha nginomphathizo engiza kubhaphathisa ngawo, ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini, cha, kepha kakhulu kwahlukana. Ngoba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye, bahlukene abathathu nababili, ababili nabathathu. Bayakwahlukana uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina, uninazala nomalokazana wakhe, umalokazana noninazala. Wayesethi nakuzo izixuku, nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga masinyane nithi iyeza emvula kube njalo. Futhi nxa kuphephetha iningizimu nithi liza kubalela kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu, kepha yini ukuba ningachachisi lesi sikhathi na? Pho yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na? Ngoba nxa uya enkosini nomelene nawe, ncengisisa usesendleleni ukuba ukhululeke kuye, funa mhlawumbe akuhudulele kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonsa etilongweni. Ngithi kuwe, awusoze waphuma khona uze ukhokhe ifadingi lokuphela.